สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทยเรื่องปัญหาการศึกษาและประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะการศึกษาหรือว่าการเขียนประวัติศาสตร์ของไทยนั้นนับจากอดีตจนปัจจุบันได้กล่าวไปแล้วนะคะว่ามีหลายแนวและมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดแต่เดิมนั้นเป็นการเขียนแบบไทยแต่เมื่อเปลี่ยนมาเขียนแบบตะวันตกนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นและยิ่งมีการนำประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในวิชาการด้านต่างๆก็ย่อมต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาและก็ความเหมาะสมในการนำมาใช้นะคะดังนั้นรายการในวันนี้เราจะมาศึกษากันว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนั้นมีปัญหาในด้านใดและเมื่อนำไปประยุกต์ใช้แล้วจะมีแนวทางที่เหมาะสมอย่างไรรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์มีกุศลอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะอาจารย์คะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายแนวการศึกษาประวัติศาสตร์แบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกสักนิดนึงนะคะอาจารย์ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
ครับการศึกษาประวัติศาสตร์แบบไทยก็คือการศึกษาที่เราเน้นการศึกษาแบบตำนานกับแบบพระราชพงศาวดารเนี่ยนะครับการศึกษาแบบเดิมของไทยเรานี้หลักฐานก็มีข้อจำกัดนะครับการตีความประวัติศาสตร์ก็ไม่ค่อยเคร่งครัดเพราะฉะนั้นเมื่อแนวความคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์แบบตะวันตกเนี่ยซึ่งเข้ามาในสมัยตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4หรือพุทธศตวรรษที่15 25เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่นั่นก็หมายความว่าถ้าพูดถึงหลักฐานก็คือแบบเก่าเราขาดหลักฐานเราตีความไม่เคร่งครัดซึ่งตรงข้ามกับการศึกษาแบบตะวันตกนี่ให้ความสำคัญกับหลักฐานและก็ให้ความสำคัญในการตีความที่เป็นไปตามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้มาครับ
ค่ะดังนั้นจากการเปลี่ยนแนวการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหานะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวอยากจะให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายรายละเอียดค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
ครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเรียนเมื่อกี้นี่ก็คือปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานเนี่ยนะครับหลักฐานของประวัติศาสตร์ไทยจากการศึกษานี่คือถ้าเราพูดแบบรวมๆก็หมายความว่าเหตุการณ์ที่เก่าที่สุดหรือว่านานมาแล้วเนี่ยยิ่งมีปัญหามีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะเราขาดหลักฐานนะครับหลักฐานนี่แบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็หมายความว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาเนี่ยหลักฐานที่เป็นตัวเขียนอย่างศิลาจารึกแล้วก็มีแต่ว่าอาจจะมีจำกัดนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่ก็อย่างการศึกษาประวัติศาสตร์แบบเดิมที่ว่าแบบตำนานแบบนิทานต่างๆนี่เราก็ฟังจากเรื่องเล่ามานะครับ
นี่
แบบหนึ่งเป็นซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นแนวของคติชนวิทยานะครับแต่หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เรานำมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็คือหลักฐานทางโบราณคดีแต่ว่าหลักฐานทางโบราณคดีนี่เราก็มีปัญหาคือมันขาดมันมีข้อจำกัดเหมือนกันครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีเราเพิ่งมาเริ่มในราวๆพ.ศ. 2500เศษๆเป็นต้นมานั่นเองเพราะนั้นหลักฐานที่เป็นชุมชนโบราณที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนี่เราก็ยังมีข้อจำกัดในการศึกษาและก็เป็นข้อจำกัดในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยรวมครับ
ค่ะจากเรื่องของความขาดแคลนนะคะทั้งหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรแล้วก็ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์คะแล้วปัญหาด้านอื่นล่ะคะมีอีกไหมคะ
ครับนอกจากหลักฐานแล้วนี่ก็คื เรื่องของการนำเอาหลักฐานที่ได้มานี่ไปตีพิมพ์ไปเผยแพร่ก็ยังมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของศิลาจารึกสมัยสุโขทัยนี่เรามีตั้งร้อยกว่าหลักนะครับแต่ว่ามีการตีพิมพ์ในเรื่องของประชุมศิลาจารึกเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเท่านั้นแต่ว่ามันไม่แพร่หลายออกไปสู่ประชาชนหรือสาธารณชนหรือนิสิตนักศึกษาที่ไม่เรียนในด้านนี้ลึกๆลงไปนะครับนี่ก็มีข้อจำกัดทีนี้ข้อจำกัดที่เกิดจากการใช้หลักฐานเองก็มีเหมือนกันนะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่น เกี่ยวกับพระราชพงศาวดารอย่างเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอย่างนี้นะครับก็เขียนสั้นๆนะว่าปีนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรปีต่อมาเกิดโรคระบาดอะไรต่างๆแต่รายละเอียดนี้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นอย่างถ้าผู้สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับพระราชวงศ์อย่างพระราชวงศ์อู่ทองพระราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยมีมาอย่างไรในรายละเอียดก็ขาดเป็นข้อจำกัดนะครับทีนี้ประการต่อมาก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยนะไม่มีการตั้งคำถามคือผู้ศึกษาเนี่ยจะเป็นนักศึกษาก็ดีหรือผู้วิจัยก็ดีเนี่ยไม่ได้ตั้งคำถามที่จะเก็บข้อมูลนั้นเนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดดังกล่าวแล้วว่าหลักฐานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของศิลาจารึกเป็นเรื่องของหลักฐานทางราชการเพราะฉะนั้นก็ทำให้ไม่มีการตั้งคำถามด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของการปกครองเรื่องของพระราชวงศ์นะครับนั่นก็หมายความว่าอย่างเช่นเรื่องของคนสามัญชนเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมนี่ก็อาจจะขาดไปนะฮะนี่ก็คือเป็นข้อจำกัดนะครับ
ค่ะสรุปแล้วแม้เราจะมีหลักฐานนะคะอาจารย์แต่ว่าบางครั้งหลักฐานนั้นมันก็มีเนื้อหาน้อยนะคะมันไม่สมบูรณ์หรือว่าผู้ที่เขียนเนี่ยหรือว่าผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีวิธีการศึกษาที่จะเรียกว่าไม่ถูกต้องได้ไหมคะอาจารย
์คือข้อจำกัดที่ว่ามานี้นี่มันก็คงจะไม่ตรงเท่าไหร่นักนะครับมันคือเมื่อมันมีข้อจำกัดนักประวัติศาสตร์ไม่มีข้อมูลก็ไม่สามารถจะนำเอาข้อมูลตรงนั้นหรือว่าเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมาขยายความได้เพราะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์นี่มันขึ้นอยู่กับหลักฐานแล้วนำหลักฐานนี่มาตีความมาอธิบายว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเป็นอย่างไรนะครับนั้นก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องหลักฐานจะดีกว่านะครับ
ค่ะแล้วทีนี้เมื่อมันมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์นะคะในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วเราเนี่ยเวลานำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเนี่ยเราจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไรคะอาจารย
์ครับอันนี้เราจะต้องเริ่มพูดถึงว่าการเขียนประวัติศาสตร์ของเราพอมาถึงยุคใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นยุคที่เราต้องการสร้างบ้านเมืองนี่ให้บอกว่าเป็นรัฐชาติเป็นเนชั่นสเตทแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่เป็นรัฐชาติที่สมบูรณ์นั่นก็หมายความว่ามันยังมีจุดศูนย์กลางของอำนาจอยู่นะอยู่ที่ภาคเหนือซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครมาก่อนหรือว่าทางภาคตะวันออกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในสมัยที่เรามีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจึงมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นกบฏนะครับกบฏจะเป็นทางภาคเหนือก็กบฏเงี้ยวเมืองแพร่จะเป็นทางภาคตะวันออกก็กบฏผู้มีบุญภาคอีสานทางภาคใต้ก็กบฏพระยาแขกเจ็ดหูเมืองอันนี้ก็คือเป็นการต่อต้านอำนาจรัฐนะครับเพราะฉะนั้นความคับแคบอันเกิดจากกรอบที่เราจะสร้างรัฐชาตินี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับในประการต่อมาคืออาจจะเรียกว่าความคับแคบหรือปัญหาที่เกิดจากการให้ความสำคัญแก่ผู้นำหรือผู้ปกครองมากเกินไปนะครับนั่นก็หมายความว่า เราจะเน้นแต่เรื่องพระเจ้าแผ่นดินเน้นในเรื่องผู้ปกครองแต่ว่าละเลยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดประการต่อมานะครับในประการต่อมาก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดหรือความคับแคบที่เกิดจากความสัมพันธ์ด้านต่างๆของกิจกรรมทางสังคมนั่นก็หมายความว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อเน้นแต่เรื่องการปกครองเน้นแต่เรื่องการเมืองด้านอื่นๆมันก็ถูกละเลยครับด้านสังคมด้านวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการศึกษานะครับในทางประวัติศาสตร์นี่ถือว่าวิชาประวัติศาสตร์นี่เป็นหัวใจหรือเป็นพื้นฐานของวิชาต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเราจะศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์เราจะศึกษาเรื่องชีววิทยาหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยก็จะต้องศึกษาให้เห็นความเป็นมาของวิชานั้นๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของวิชาต่างๆนะครับและนอกจากนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์นี่มันก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงอดีตที่เป็นมานะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็รับปรับปรุงนะครับนั่นก็มีนักประวัติศาสตร์มักจะพูดว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยถ้าเป็นวิชาประวัติศาสตร์นี่มันก็จะเปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นอดีตและก็นำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและยังปรับปรุงในด้านอนาคตด้วยคือหมายว่าตีความคาดการณ์อนาคตได้ด้วยครับ
ค่ะแล้วแนวโน้มของการศึกษาหรือว่าการเขียนประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรคะอาจารย
์ครับสำหรับแนวโน้มของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนี่นะฮะในปัจจุบันนี้ก็มันก็ยังก็คือมันจะสื่อไปทางอนาคตด้วยนะครับหมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลากหลายมากขึ้นดังที่ผมได้เรียนแล้วนั้นการศึกษานี่เราใช้วิธีการหลายๆวิธีนะก็คือที่เรียกว่าเป็นแบบสหวิทยาการนะสหวิทยาการนี่ก็หมายความว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์แต่เราจะเอาเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาให้เป็นภาพรวมมองให้เห็นภาพรวมของสังคมนั้นๆด้วยครับ
อาจารย์คะและแนวโน้มของการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ
ครับการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ไทยในการเรียนการสอนนี่นะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงว่าวิชาประวัติศาสตร์นี่เป็นเสมือนหัวใจของวิชาอื่นในเรื่องของการที่จะทำให้ทราบอดีตหรือความเป็นมาของวิชานั้นๆนะครับเพราะนั้นในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยก็ดีการสอนวิชาอื่นๆก็ดีนะครับมันขึ้นอยู่กับมิติของเวลาหรือมิติของเวลาก็หมายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยดังนั้นได้เรียนมาแล้วว่าเหตุการณ์แต่ละยุคแต่ละสมัยนี่นะข้อมูลหลักฐานก็จะแตกต่างกันไปตัวกระทําคือผู้ที่เป็นตัวกระทำคือบุคคลในประวัติศาสตร์นี่ก็จะแตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาหลักสูตรในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีนี่นะฮะในอดีตนี้ก็จะเห็นว่าประวัติศาสตร์เน้นประวัติศาสตร์ชาติก็คือประวัติศาสตร์ชาติไทยตามกาลเวลาสมัยสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันและแนวโน้มนี่ก็คือหลักสูตรที่เราเรียกว่าหลักสูตรสังคมศึกษานั้นเราพยายามที่จะให้มีเนื้อหาต่างๆเข้ามารวมที่เรียกว่าเป็นภาพรวมหรือองค์รวมนะครับนั่นก็หมายความว่าวิชาประวัติศาสตร์ไทยมันก็จะมีเหตุการณ์หรือมีมิติทางสังคมมิติทางวัฒนธรรมมิติทางการเมืองมิติทางการปกครองรวมกันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตำราที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตำราที่เรียกว่าสังคมมาศึกษาซึ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีเรียกว่าประวัติศาสตร์ตรงๆแต่ในอนาคตซึ่งตรงกับแผนพัฒนา การศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะ2542นี่จะมีวิชาประวัติศาสตร์นั่นก็หมายความว่าให้นักเรียนได้รู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องอดีตของตัวเองรู้เรื่องรากเหง้าของตัวเองในการศึกษาเพราะฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์นี่ก็อาจจะบอกว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญหรือฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของประวัติศาสตร์ทีนี้การประยุกต์ใช้วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเพื่อการพัฒนาประเทศอาจจะมองยากหน่อยว่ามันมาเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับประวัติศาสตร์นี่มันเป็นการศึกษาเรื่องของสังคมเพราะฉะนั้นสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็มีพัฒนาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงมาในแต่ละสมัยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันซึ่งเรียกว่าเป็นยุคพัฒนาหรือในช่วงที่เราใช้แผนการพัฒนาประเทศนี่เราก็สามารถจะนำเอาเหตุการณ์หรือข้อมูลในอดีตนี่มาพิจารณานะครับว่า อย่างเช่นตั้งแต่แผนพัฒนาประเทศฉบับที่1ที่2นี่เน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในด้านการเศรษฐกิจนะเน้นในเรื่องการสร้างถนนการสร้างคลองส่งน้ำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผลมันก็เกิดขึ้นว่าเป็นการเน้นแต่ทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นด้านอื่นก็ถูกละเลยอย่างเช่นด้านสังคมนะเราก็นำมาเป็นวางแผนในการพัฒนาผมอยากจะรวบรัดมาให้ถึงปัจจุบันเลยว่าอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นี่เราก็เน้นในเรื่องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมนะและในแผนที่9นี้ซึ่งกำลังจะเริ่มนี้ก็มีการระดมนักวิชาการทั้งด้านสังคมศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์นี่มาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าในอดีตนี่มีอะไรที่บกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะนั้นการพัฒนาในปัจจุบันเนี่ยเราจึงเน้นพัฒนาคนและก็มีนักวิชาการเป็นจำนวนมากมีข้อคิดเห็นตรงกันว่าการพัฒนาคนการพัฒนาสังคมต้องให้มีความสัมพันธ์ไปกับสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับธรรมชาติและสัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยนี่ก็จะทำให้การพัฒนาสังคมนำเอาวิชาหรืออดีตของประวัติศาสตร์มาเป็นบทเรียนให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตได้ครับ
ค่ะการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยก็มีพัฒนาการมาโดยตลอดนะคะมีความพยายามที่จะใช้หลักฐานและการวิเคราะห์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสมสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์มีกุศลเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
รายการนี้ทัชชัยโพนาควบคุมเสียงอัญชลีนาควิเชษประสานงานและดิฉันวราพรอุปราคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ